Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 57. Ibyahishuwe mu bihe by'intumwa, abizera b'abakristo bari buzuye umwete n'ibyishimo. Bakoreye shebuja batarambirwa ku buryo mu gihe gitoya, nubwo babarwanyaga cyane, ubutumwa bwiza bw'ubwami bwamamajwe mu mpande zose z'isi. Umwete abayoboke ba Kristo bagaragaje muri icyo gihe wanditswe n'abantu bashorewe n'umwuka w'Imana kugira ngo bakomeze abizera b'ibihe byose. Ku itorero rya Efeso, iryo umwami Yesu yakoresheje nk'icyitegererezo cy'itorero ryose rya Gikristo mu gihe cy'intumwa, umuhamya udahemuka kandi nyakuri aravuga ati: "Nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi waringanirijwe izina ryanjye, ntiwacogora." Ibyahishuwe igice cya 2:2-3. Mu itangiriro, itorero rya Efeso ryarangwaga n'imibereho yo kwiyoroshya nk'umwana ndetse n'umuhati. Abizera bashakaga kubahiriza ijambo ryose ry'Imana babishishikariye, kandi imibereho yabo yagaragazaga urukundo nyarwo bari bafitiye Kristo. Bishimiraga gukora iby'Imana ishaka kubera ko Umukiza yari atuye mu mitima yabo. Kubera ko bari buzuye urukundo bakundaga Umucunguzi, icyifuzo cyabo cy'ikirenga cyari ukuzana abantu kuri we. Ntibigeze batekereza guhisha ubutunzi bw'igiciro bw'ubuntu bwa Kristo. Bahaye agaciro guhamagarwa kwabo, kandi byongewe imbaraga n'ubutumwa buvuga ngo mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Icyifuzo cyo kujyana inkuru nziza y'agakiza ku mpera y'isi cyagurumanye mu mitima yabo. Isi yamenye ko bari barabanye na Yesu. Abanyabyaha, abihannye, abababariwe, abogejwe ibyaha n'abejejwe, bomatanyijwe n'Imana binyuze mu mwana wayo. Abagize itorero bari bahuje imitima n'ibikorwa. Urukundo bari bafitiye Kristo rwari umurunga wa zahabu wari ubahuje. Bakomeje kurushaho kumenya Umwami Yesu, kandi mu mibereho yabo bari buzuye ibyishimo n'amahoro bya Kristo. Basuraga imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi bakirinda kwanduzwa n'ab'isi. Bari bazi ko nibananirwa gukora batyo, bazaba banyuranyije n'ibyo bemeye, kandi bikaba ukwihakana Umucunguzi wabo. Umurimo wajyaga mbere muri buri mujyi. Abantu barahindukaga, maze nabo bakumva ko bagomba kubwira abandi ubutunzi buhebuje bari barakiriye. Ntibashoboraga kuruhuka kugeza igihe umucyo wari waramurikiye intekerezo zabo umurikira abandi. Abantu benshi batizeraga bamenyeshejwe impamvu z'ibyiringiro bya Gikristo. Abari barayobye n'abari baraciwe n'aberekanaga ko bazi ukuri nyamara bakunda ibinezeza kuruta gukunda Imana bahamagaranye ubwuzu. Nyamara nyuma y'igihe, umwete w'abizera watangiye kugabanyuka, kandi urukundo bari bafitiye Imana n'urwo bakundanaga rutangira gukendera. Ubukonje bwinjiye mu itorero. Bamwe bibagiwe uburyo butangaje bari barakiriyemo ukuri. Abatwaraga ibendera ry'umwami bari bakuze bagiye bagwa umwe umwe. Bamwe mu bakozi bakiri bato bagombaga gufatanya imiruho n'abatangiye umurimo, kandi bari barateguriwe kuyoborana ubwenge, bari bamaze kurambirwa ukuri kwagendaga gusubirwamo. Kubera kwifuza ikintu gishya, bagerageje gutangira inyigisho nshya zinejeje cyane abantu benshi, nyamara zihabanye n'amahame shingiro y'ubutumwa bwiza. Mu kwiyemera kwabo n'ubuhumyi mu by'umwuka, bananiwe kumenya ko izi nyigisho z'ubuyobe zizatuma abantu benshi bashidikanya ku byabaye mu gihe cyashize, maze zikabayobora mu rujijo no kutizera. Uko inyigisho z'ibinyoma zakomezaga kwamamazwa, zatumye habaho kwiremamo ibice ku buryo abantu benshi bakuye amaso kuri Yesu we nkomoko n'iherezo ryo kwizera kwabo. Kujya impaka ku ngingo z'inyigisho zidafite umumaro ndetse no kwita ku migani n'imihimbano ishimisha abantu, byafataga igihe cyagombaga gukoreshwa hamamazwa ubutumwa bwiza. Abantu benshi bagombaga kuba baremejwe kandi bagahindurwa no kwigishwa ukuri mu buryo buboneye, ntibashoboye kuburirwa. Ubutungane bwagendaga bukendera, bityo Satani agasa n'uwenda kwigarurira abiyitaga abayoboke ba Kristo. Muri icyo gihe gikomeye mu mateka y'itorero niho Yohana yaciriwe ku kirwa cya Patimo. Icyo gihe niki itorero ryari rikeneye cyane kumwumva kuruta ikindi gihe cyabayeho. Hafi y'abantu bose bari bafatanyije nawe mu murimo w'ivugabutumwa bari barishwe bazize kwizera kwabo. Abizera bari basigaye bari bahanganye no kurwanywa gukomeye cyane. Byagaragariraga abantu bose ko igihe cyari hafi ngo abanzi b'itorero rya Kristo batsinde. Nyamara ikiganza cy'Uwiteka cyagendagendaga mu mwijima ntawe ukibona. Kubwo kugira neza kw'Imana, Yohana yashyizwe ahantu Kristo yashoboraga kumwihishurira ubwe ndetse akamuhishurira n'ukuri mvajuru ko kumurikira amatorero. Mu kohera Yohana ku kirwa, abanzi b'ukuri bari bizeye ko bacecekesheje burundu umuhamya udahemuka w'Imana, ariko i Patimo umwigishwa Yohana yahaherewe ubutumwa bwari kuzajya bukomeza itorero kugeza ku mperuka y'ibihe. Nubwo batabura kubarwaho igikorwa kibi bakoze, abantu baciye Yohana babaye ibikoresho mu biganza by'Imana kugira ngo umugambi w'ijuru usohore, kandi n'umuhati wose wakoreshejwe ngo bazimye umucyo washyize ukuri ku mugaragaro. Hari ku munsi w'isabato ubwo umwami w'icyubahiro yabonekeraga Yohana wari waciwe. Yohana ari Patimosi yubahirizaga isabato akayeza nk'uko yabigenzaga igihe yabwirizaga abantu mu mijyi n'imidugudu by'i Yudeya. Yasabye gusohorezwa amasezerano y'igiciro yari yaratanzwe yerekeranye n'uwo munsi. Yohana yanditse agira ati, ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, ndarufa na omega, itangiriro n'iherezo. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Uyu mwigishwa ukundwa yagize amahirwe akomeye cyane. Yari yarabonye shebuja Getsemani aho yavuye ibitonyanga by'amaraso by'umubabaro mu ruhanga, mu maso hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 14. Yari yaramubonye ari mu maboko y'abasirikare b'Abanyaroma yambitswe ikanzu ishaje y'umuhengeri kandi atamirijwe ikamba ry'amaho. Yari yaramubonye amanitswe ku musaraba w'i Karuvari wakoreshwaga bica umuntu rw'agashinyaguro kandi bamukoze isoni. Noneho ubu Yohana yongeye kwemererwa kwitegereza umwami we. Mbega ukuntu yari yarahindutse! Ntabwo yari akiri umuntu w'umunyamibabaro usuzugurwa kandi ucishijwe bugufi n'abantu. Yari yambaye umwenda urabagirana ubwiza bw'ijuru. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimo iby'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro mu ruganda. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asuma, mu maso ye harabagiranaga nk'izuba. Yari afashe inyenyeri indwi mu kiganza cye, kandi mu kanwa ke havuyemo inkota y'amujya abiri, aricyo kimenyetso cy'imbaraga z'ijambo rye. Patimo yarabagiranye ikuzo ry'umwami wazutse. Yohana yaranditse ati, mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinye. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17. Yohana yakomejwe no kuba imbere y'umwami we wambaye icyubahiro, bityo imbere y'amaso ye yaratangaye ubwo yahishurirwaga icyubahiro cy'ijuru. Yemerewe kureba intebe y'ubwami y'Imana, kandi yitegereje hirya y'intambara zo mu isi abona imbaga y'abacunguwe bambaye amakanzu yera. Yumvise indirimbo z'abamarayika bo mu ijuru, yumva indirimbo zo kunesha z'abanesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Mu byo yahishuriwe harimo ibintu biteye amatsiko bizagenda bikurikirana mu mibereho y'ubwoko bw'Imana ndetse n'amateka y'itorero nk'uko yahanuwe uko azamera kugeza ku mperuka y'ibihe. Mu bishushanyo no mu marenga, Yohana yahawe ibyigisho by'ingenzi yagombaga kwandika kugira ngo abantu bo mu gihe cye n'ikizaza bazashobore gusobanukirwa neza kaga n'intambara biri imbere yabo. Uku guhishurirwa kwatangiwe kuyobora no gukomeza itorero mu gihe cyose cy'ubukristo. Nyamara abigisha b'iby'iyobokamana bavuze ko ari igitabo gifatanyije ikimenyetso kandi ko amabanga kirimo atasobanurwa. Ku bw'ibyo, abantu benshi bateye umugongo ibyanditswe mu buhanuzi, banga gutanga igihe cyabo kugira ngo bige ubwira uburimo. Nyamara Imana ntiyifuza ko ubwoko bwayo bufata iki gitabo batyo. N'ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba. Umwami Yesu aravuga ati, hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamye ibyo aravuga ati, ye, ndaza vuba. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Mu byahishuwe havugwamo amagambo y'Imana akomeye. Iri zina ryahawe impapuro zaryo zahumetswe ari ryo ibyahishuwe, rivuguruza imvugo ihamya ko ari igitabo gifatanyishije ibimenyetso. Ibyahishuwe ni igitabo cyahishuwe. Uwiteka ubwe yahishuriye umugaragu we ubwiru buri muri iki gitabo, kandi yifuzaga ko ubwo bwiru buzasobanukira ababwiga bose. Ukuri kuri muri icyo gitabo kwagenewe abantu bariho mu minsi ya nyuma y'amateka y'iyi si ndetse n'abari bariho mu gihe cya Yohana. Bimwe mu byo ubu buhanuzi bwavuze byamaze kuba, ibindi biriho birasohora muri iki gihe. bimwe byerekana ukurangira kw'intambara ikomeye iri hagati y'imbaraga z'umwijima n'igikomangoma cy'ijuru, naho ibindi bigahishura intsinzi n'ibyishimo by'abacunguwe mu isi yagizwe nshya. Ntihakagira abatekereza ko kwigana igitabo cy'ibyahishuwe umwete kugira ngo babone ubusobanuro bw'ukuri kukirimo ntacyo bibamariye, kubera ko badashobora gusobanura buri marenga yose akirimo. Uwahishuriye Yohana ububwiru ni nawe uzaha gusogongera ku by'ijuru umuntu ushaka kumenya ukuri abikuye ku mutima. Abafite imitima ikingukiye kwakira ukuri bazashobozwa gusobanukirwa n'inyigisho z'iki gitabo, kandi bazahabwa imigisha yasezeraniwe abumva amagambo y'ubu buhanuzi bakitondera ibyanditswe muri bwo. Ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo wa gatatu. Mu byahishuwe niho ibitabo byose byo muri Bibiliya bihurira kandi birangirira. Mu byahishuwe niho hari ibyuzuza igitabo cya Daniyeli. Kimwe n'ubuhanuzi, naho ikindi kikaba ibyahishuwe. Igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso si ibyahishuwe, ahubwo ni agace k'ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekeye ibihe bya nyuma. Marayika yarategetse ati, nuko Daniyeli, bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Daniyeli, igice cya 12, umurongo wa 4. Kristo niwe wasabye intumwa Yohana kwandika ibyagombaga kubumburirwa imbere ye. Yaramutegetse ati, icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero 7 ari mu Efeso ni Simuruna ni Perugamo ni Tuwatira ni Filadelifiya ni Laodoki, kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo wa 11 n'uwa 18 kugeza kwa 20. Amazina y'amatorero 7 ashushanya itorero mu bihe bitandukanye by'igihe cy'ubukristo. Umubare 7 werekana ukuzura, kandi ni imvugo ifite ikindi ishushanya kubera ko ubutumwa bukomeza bukagera ku mperuka, mu gihe amarenga yakoreshejwe ahishura imiterere y'itorero mu bihe bitandukanye by'amateka y'isi. Kristo avugwa nk'ugenda hagati y'ibitereko by'amatabaza by'izahabu. Muri ubwo buryo herekanwa isano afitanye n'amatorero. Ahora avugana n'abantu be kandi azi neza uko bamerewe. Yitegereza uko bagenza, ubutungane bwabo no kwitanga kwabo. Nubwo ari umutambyi mukuru n'umuhuza mu buturo bwo mu ijuru, avugwa ko agenda amanuka azamuka agenda hagati y'amatorero yo ku isi. Aba maso ubutarambirwa, akagira n'ubutwari budacogora, areba ko umucyo w'abarinzi yashyizeho ugabanyuka cyangwa uzima. Iyo ibitereko by'amatabaza biza kurekerwa mu maboko y'abantu ngo babyiteho, ibirimo ibihuhwa n'umuyaga byari gukendera ndetse bikazima. Ariko Kristo niwe murinzi nyakuri mu nzu y'Uwiteka, niwe mukozi nyakuri mu bikari by'urusengero. Kuba maso kwe kudacogora n'ubuntu bwe bukomeza ni isoko y'ubugingo n'umucyo. Kristo yerekanwa afashe inyenyeri 7 mu kuboko kwe kw'iburyo. Iki kitwemeza ko nta torero ry'indahemuka ku byiringiro byaryo rikwiye gutinya, kubera ko nta nyenyeri irinzwe n'ishobora byose ishobora kuvanwa mu kiganza cya Kristo. Ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo aravuga aya magambo ati, ibyahishuwe, igice cya 2, umurongo wa 1. Aya magambo abwirwa abigisha bo mu itorero. Abo ni abahawe n'Imana inshingano zikomeye. Umusemburo uryoshye ugomba gusakara mu itorero uri mu maboko y'abakozi b'Imana bagomba kugaragaza urukundo rwa Kristo. Inyenyeri zo mu ijuru zigengwa nawe, azuzuza umucyo, ayobora kandi agategeka imigendere yazo. Iyo adakora ibyo, zari guhinduka inyenyeri zaguye. Uko ni nako bimeze ku bavugabutumwa be. Ni ibikoresho biri mu biganza bye, kandi ibyiza byose bakora babikora kubw'imbaraga ze. Umucyo ugomba kurabagirana muri bo. Umukiza ni utuma bagera ku musaruro mwiza mu byo bakora. Iyaba bamuhangaga amaso nk'uko nawe yahanze se, bazashobozwa gukora umurimo we. Mu gihe bazishingikiriza ku Mana, izabaha umucyo wayo kugira ngo bamurikire isi. Mu mizo ya mbere y'amateka y'itorero, amayoberane y'ubugome yavuzwe n'intumwa Pawulo yatangiye umurimo wayo w'ubugizi bwa nabi. Kandi igihe abigisha b'ibinyoma, abo Petero yari yaraburiye abizera ngo bazabirinde, bacengezaga inyigisho zabo z'ubuyobe, abantu benshi baguye mu mutego w'inyigisho z'ibinyoma. Bamwe bacitse intege mu bigeragezo maze bagira igishuko cyo kureka kwizera. Igihe Yohana yahabwaga irihishurirwa, abantu benshi bari bararitse urukundo rwabo rwa mbere bakundaga ukuri k'ubutumwa bwiza. Ariko Imana mu mbabazi zayo ntiyigeze ireka itorero ngo rikomeze muri iyo mibereho yo gusubira inyuma. Mu butumwa bwuje neza yayo ihoraho, Imana yabahishuriye urukundo bakunda ndetse n'icyifuzo cyayo ko bakwiriye gukora umurimo utunganye w'iteka ryose. Yarabinginze ati, nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore imirimo nk'iya mbere. Ibyahishuwe, igice cya 2, umurongo wa 5. Itorero ryari ryarangiritse kandi ryari rikeneye gukeburwa no gucyahwa bikomeye, niyo mpamvu Yohana yabwirijwe kwandika ubutumwa bw'imbuzi no gucyaha, maze akabubwira abashyiraga ibyiringiro byabo by'agakiza mu kaga kubwo kwirengagiza amahame shingiro y'ubutumwa bwiza. Ariko iteka amagambo yo gucyahwa ay'Imana ibona ko ari ngombwa ko yavugwa akoreshwa mu rukundo ndetse n'isezerano ry'amahoro rihabwa buri mwizera wese wihana. Uwiteka aravuga ati: "Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire." Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 20. Kandi abazakomera ku kwizera Imana kwabo mu ntambara rwagati, umuhanuzi yahawe amagambo y'ihumure n'isezerano ngo: "Nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi." Abizera bagiriwe inama ivuga iti: "Juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, ndaza vuba, komeza ibyo ufite ahatagira ugutwara ikamba ryawe." Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 8. Binyujijwe mu wavuze ko ari umuvandimwe basangiye amakuba, Kristo yahishuriye itorero rye uburyo rigomba kuzababazwa kubwe. Arebye mu gihe kizaza mu binyejana by'imyaka y'umwijima n'imiziririzo ya gipagani, Yohana wari ugeze mu zabukuru yabonye imbaga y'abantu bicwa kubera urukundo bakunda gukuri. Nyamara nanone yabonye ko uwakomeje abahamya be ba mbere atazahana abayoboke be b'indahemuka mu gihe cy'akarengane bagomba kuzacamo mbere y'imperuka y'ibihe. Uwiteka yaravuze ati: "Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo." Ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 10. Kandi abantu bose b'indahemuka bari bahanganye n'ikibi, Yohana yumvise bahabwa isezerano ngo: "Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye." Ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 7 n'igice cya gatatu umurongo wa 5:21. Yohana yabonye imbabazi, ubugwaneza n'urukundo by'Imana bivanze n'ubutungane, ubutabera n'imbaraga byayo. Yabonye abanyabyaha babona Imana aho umubyeyi wabo kandi bayitinyishwa n'ibyaha byabo, ariko yitegereje hirya y'iherezo ry'intambara ikomeye, yabonye muri Siyoni abanesheje bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Ibyahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2:3. Umukiza yigaragaje imbere ya Yohana mu ishusho y'intare yo mu muryango wa Yuda n'iy'umwana w'intama w'Imana uhagaze usa n'uwatambwe. Ibyahishuwe igice cya 5:5-6. Ibi bimenyetso bigaragaza ubumwe bw'imbaraga ishobora byose n'urukundo rwitanga. Intare ya Yuda izaba iteye ubwoba ku bazaba baranze kwakira ubuntu bwayo, izabera umwana w'intama w'Imana bumvira kandi b'indahemuka. Inkingi y'umuriro ivuga ubwoba n'uburakari ku muntu utumvira amategeko y'Imana ni ikimenyetso cy'umucyo, imbabazi no gucungurwa ku bumviye amategeko yayo. Ukuboko gukomeye guhana abagome ni nako kuzaba gukomeye kugira ngo gukize abumvira. Buri muntu wese w'indahemuka azakizwa. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Matayo igice cya 24:31. Ugereranyije na miliyoni nyinshi z'abatuye isi, ubwoko bw'Imana buzaba ari umukumbi muto nk'uko ariko bwahoze. Ariko nibuhagararira ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ryayo, Imana izababera ubuhungiro. Bahagaze munsi y'ingabo yagutse y'ishobora byose. Igihe cyose Imana iraganza. Igihe ijwi ry'impanda ya nyuma rizumvikana rikinjira mu bituro, abakiranutsi bazazuka batsinze bavuga bati: "Warupfuwe urubore rwawe rurihe? Warupfuwe kunesha kwawe kurihe?" Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:55. Bityo bahagararanye n'Imana na Kristo n'abamarayika n'abumviye Imana kandi b'abanyakuri bo mu bihe byose, abana b'Imana bazaba ari benshi cyane. Abigishwa nyakuri ba Kristo bamukurikira mu ntambara zikomeye, bihanganira kwiyanga kandi banyura mu buzima butuma bacika intege cyane. Ariko ibi bibigisha ububi n'umubabaro ukomeye uterwa n'icyaha, bigatuma bacyanga urunuka. Abababarana na Kristo ni nabo bazasangira ikuzo nawe. Mu iyerekwa ryera, umuhanuzi yabonye ugutsinda kwa nyuma kw'itorero ry'Imana ryasigaye. Yanditse agira ati: "Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe ni zo gukiranuka n'ukuri. Ibyahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3. Hanyuma ngira ntya mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, yari kumwe n'abantu 144, buri wese uruhanga rwe rwanditseho izina ry'umwana w'intama n'iryasi. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 2. Bakiri muri iyi si bari bareguriye Imana ibitekerezo byabo, bayikoreraga n'ubwenge bwabo n'umutima, ku buryo noneho ishobora kwandika izina ryayo mu ruhanga rwabo, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ntibinjira cyangwa ngo basohoke nk'aho basaba umwanya. Bagize wa mubare w'abantu Kristo azabwira ati, nimuze mwebweho abo Data yahawe umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abakira nk'abana be avuga ati, mwinjire mu munezero wa shobuja. Matayo igice cya 25 umurongo wa 34. Abo ni bo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 4. Iyerekwa ry'umuhanuzi riberekana nk'abahagaze ku musozi Siyoni biteguye gukora umurimo wera, bambaye imyenda yera ariyo butungane bw'abera. Ariko abantu bose bakurikira umwana w'intama mu ijuru bagomba kuba baramukurikiye bakiri ku isi, atari bya nyirarureshwa, ahubwo bari bamwiringiye, bamukunda, bamwumvira babikuye ku mutima nk'uko umukumbu ukurikira umwungeri. Iryo jwi numvaga ryari rimeze kandi nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga. Abo bantu bari imbere ya ntebe ya cyami, nta muntu wabashaga kwiga iyo ndirimbo ngo ayimenye, keretse abo ngabo 144 bacunguwe bakavanwa mu isi. Nta wigeze abumva ni ikinyoma na kimwe, koko ni indahemuka. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Kurabagirana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe, atyo atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yasigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko Umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 2, uwa 11, uwa 12, uwa 21 n'uwa 22. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 1, uwa 2 n'uwa 14. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3.